NATO vadība un dalība valstis par pamatu ņēm mūsu apņemšanos veidot tomēr šo budžetu pieaugumu savai aizsardzībai. Līdz ar to es domāju, ka 14. Gada budžets, arī 15. Gada budžeta pieņemšana būs ļoti kritiska tam, vai mēs spēsim sev uzliktos NATO uzdevumus izpildīt. Tā situācija samērā dramatiska, jo joprojām mēs, diemžēl, esam pirmspēdējā valsts budžeta ziņā. Un, protams, ka es teicu, ka mums parlaments ir apņēmies šo situāciju uzlabot un valdība ir apņēmusies šo situāciju uzlabot, bet mums pašiem ir jāsaprot, ka ja mēs, teiksim, cenšamies izpildīt Eiropas Savienības kritērijus, tad tikpat svarīgi mums ir arī NATO kritēriji, jo, ja mēs to nespēsim izdarīt tuvākajā laikā, mūs neuzskatīs par nopietniem un uzskatīs par tādiem, kas vai nu melo vai lauž savus solījumus. Nu, man nav vēlmes runāt par sarkanām līnijām, bet tas minimums ir, teiksim, absolūto skaitļu saglabāšana tajā pašā apjomā, kas bija šogad, lai tāds būtu arī nākošo gadu. Teiksim, mēs nedrīkstam noiet absolūtos skaitļos zem tā budžeta, kurš mums ir bijis piešķirts 13. Gadā. Tas ir absolūtais minimums manā izpratnē.